knihy Nehemiáš přečtu 5. kapitolu. A Nehemiáš nám tady vypráví toto. Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratřím Judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho s našimi syny a dcerami, musíme schánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. Jiní říkali, své pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na svá pole a vinice peníze na daň pro krále. A přece jsme se svými bratry jedno tělo, naše děti jsou jako jejich děti, jenže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví. Některé z našich dcer se již otrokyněmi staly a nemůžeme nic proti tomu dělat. Naše pole a vinice patří jiným. Když jsem slyšel jejich křik a tato slova, vzplanul jsem hněvem. Rozhodl jsem se, že proti šlechticům a příbuzenstvu povedu při. Vytkl jsem jim. Půjčujete svým bratřím na lichvářský úrok. A svolal jsem proti nim velké shromáždění. Řekl jsem jim, my jsme vykoupili, pokud nám bylo možno, své bratry Judejce prodané pohanům. Naproti tomu vy své bratry prodáváte, aby byli prodáváni nám. Zmlkli a nenašli slov. Pokračoval jsem, co děláte, není dobré. Což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů našich nepřátel? Také já, moji bratři a moji lidé bychom od nich mohli požadovat úrok z peněz a obilí. Upustíme však od toho dluhu. Vraťme jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivoví a domy, i příslušnou částku peněz, obilí, moštu a čerstvého oleje, za něž jste jim půjčku poskytli. Odpověděli, vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat. Uděláme to tak, jak si řekl. Svolal jsem tedy kněze a zavázal lid přísahou, že toto slovo dodrží. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nechť vytřepe Bůh každého muže, který toto slovo nedodrží, z jeho domu a vlastnictví. Tak buď vytřepán a vyprázdněn. Na to celé shromáždění odpověděl amen. I chválili Hospodina a lid to slovo dodržel. Také ode dne, kdy mě král ustanovil místodržitelem v zemi judské, od 20. roku až do 32. roku krále Artaxerxa po dobu 12 let, jsem ani já, ani moji bratři nebrali místodržitelské příjmy. Dřívější místodržitelé, moji předchůdci, zatěžovali totiž lid tím, že na něm vymáhali mimo pokrm a víno 40 šekerů stříbra, rovněž jejich lidé vykořisťovali lid. Já však jsem tak nejednal z bázně před Bohem. Nad to jsem se účastnil oprav hradeb. Pole jsme neskupovali, ale všichni moji lidé tam byli zapojeni do díla. Judejci a představenstvo, 150 osob, mimo ty, kteří k nám přicházeli z okolních pohanů, sedali u mého stolu. Bylo třeba každý den připravovat jednoho býka a 6 vybraných ovcí. Dále byla pro mě připravována drůbež a jednou za 10 dní množství různého vína. Přitom jsem neuplatňoval nárok na místodržitelské příjmy, protože na tomto lidu už těžce spočívala služba. Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém, na všechno, co jsem pro tento lid učinil. Takže tolik je to čtení z Bible. Tady je vidět jeden problém, který se vyskytl nebo vyplaval na povrch během té stavby na opravě hradeb. A sice tam docházelo k takovému hospodářskému útlaku těch chudých Judejců, těch chudých Židů ze strany těch bohatých, přímo ze strany těch předních Židů. Takže to tady vidíme v těch prvních pěti verších, tam se mluví o tom problému a dalo by se to nadepsat, lidé si stěžují na ekonomický útlak. Verše 1 až 5. Účast na stavbě hradeb mnohé lidi výrazně ekonomicky zatěžovala. Oni prostě ten čas, který věnovali té práci na hradbách, nemohli věnovat svojí vlastní běžné obživě. Nevíme, jak to bylo se zajištěním stravy a podobných věcí během té stavby. Možná si to museli zajišťovat ze svých prostředků. A velice brzy nebo relativně brzo asi vyplula na povrch sociální nespravedlnost v podobě lichvářských úroků, které bohatší Judejci uvalovali na ty chudší. A je hodně pravděpodobné, že tenhle ten jev, to, že tam někteří se pořád zadlužovali a druzí bohatli, možná to existovalo už delší dobu, ale ta stavba to mohla tak nějak zviditelnit, protože to kladlo větší nároky na ty lidi po všech stránkách, určitě i hospodářsky, a tak se to zviditelnilo. A ten velký křik lidu, o kterém jsme tady četli, obzvláště tedy křik žen, byl namířen proti předním bohatým Judejcům, Židům, kteří se obohacovali na úkor svých chudších bratří. Nehemiáš tady zaznamenal a takové ty hlavní stížnosti, které tam zazněly, ne asi všechny, ale takové ty hlavní motivy toho, na co si ti lidé stěžovali. Jedna, který z těch stížností vidíme, že měli hlad, dožadovali se obilí pro sebe a pro svoje děti, neměli už zřejmě co jíst a jiní si stěžovali, že aby získali obilí, tak museli dát svá pole, vinice a domy do zástavy. Jakoby proti těm svým polím a vinicím a domům si půjčit to obilí. Oni tam říkají v tom hladu, že teda v tom hladu chtěli získat obilí. To možná znamená, že bylo sucho a na polích se moc neurodilo. No a zase jiní tam byli, kteří neměli na to, aby zaplatili daň perskému králi a museli si proto to stříbro vypůjčit a půjčovali si je právě od těch bohatých Židů a zase dávali do zástavy svá pole, vinice a to byla ta hlavní bolest, ta zadluženost, ke které tam docházelo i díky tomu, že s těmi půjčkami byly spojeny vysoké úroky. A mnozí už neměli na zaplacení a nezbylo jim, než prodávat svoje syny a dcery do otroctví. Prostě to bylo už jediné východisko, které viděli. A to bylo v té době takové řešení, ke kterému se lidé uchylovali v těch nejhorších situacích, když už prostě opravdu neměli, tak prodali do otroctví svoje děti nebo třeba i sebe. Ale tohle to bylo mezi Židy, to bylo v rámci Božího lidu. A Mojžíšův zákon nedovoloval prodávat zadlužené Izraelce ani jejich děti do otroctví. Když se nějaký Izraelita zadlužil u druhého příslušníka svého národa, tak se mohl stát na omezenou dobu jeho služebníkem. Ale na omezenou dobu v 7. roce nebo v takzvaném létě milostivém měl být propuštěn. A ten dluh si u něj takhle prakticky odpracovával. Takže to nebylo, jak to mělo být. A už vůbec tedy se neměli Židé prodávat cizincům. Výsledkem této nespravedlnosti, tohoto zadlužování nedostatku bylo, že lidé byli hladoví, zadlužení, ožebračení a taky rozhořčení. A v takové atmosféře samozřejmě pokračování ve stavbě nedávalo smysl. Bylo tady vnitřní rozdělení a to ohrožovalo pokrok stavby stejně, možná víc, než ty vnější úklady nepřátel. A možná to tak je, že proti tomu vnějšímu tlaku se bojuje s nás, než proti tomu vnitřnímu rozkladu. A tady je to vidět. Jedni utlačovali druhé a bylo tam velké roztrpčení, velký křik, velká nespokojenost. To se samozřejmě může přihodit i v církvi, jak ve velkém, tak i v malém, ve velkých skupinách nebo v malých skupinách, když jedni křesťané se na druhých dopouštějí bezpráví nebo křivd. A Nehemiáš nám svým příkladem ukazuje, že takové narušení toho souladu v božím lidu je třeba řešit. Je tady takové napětí. Na jedné straně je tady ten projekt oprava hradeb, na kterém bylo třeba pracovat, bylo třeba ho dokončit, ale na druhou stranu tady byla ta skutečnost, že někteří, patrně většina z těch, kdo na těch hradbách pracovali, už byli v takové situaci, že zkrátka nemohli dál díky té nespravedlnosti, která tady byla. A tak ten Nehemiáš musel to vyhodnotit, co je důležitější. Jestli pokračovat dál na projektu nebo řešit tu nejednotu. A vidíme, že se rozhodl, že to přeruší a že bude řešit to bezpráví, které se mezi nimi dělo. A tak to vidíme v těch verších 6 až 13. To by se dalo jednoduše nadepsat zjednání nápravy. Když Nehemiáš uslyšel o tomhletom bezpráví, o tom zadlužování jedněch a o obohacování těch druhých na jejich úkor, nehoráznému obohacování, bych mohl říct, tak když to Nehemiáš uslyšel, tak se velice rozhněval. My jsme četli o hněvu taky v předchozích kapitolách. Tam se hněvali nepřátelé kvůli tomu, že ten Nehemiáš přišel, že mu záleželo na Izraelitech, na jejich prospěchu. Četli jsme tam o tom, jak se hněvali, že to dílo jde zdárně kupředu. Ti se hněvali, protože se děje něco správného. Ale tady Nehemiáš se hněvá, protože se děje něco nesprávného. Bohatí ožebračovali chudé a ožebračovali je zejména tím, že jim dávali ty vysoké úroky při tom půjčování. Hněv není vždycky špatný. Jsou chvíle, kdy hněv je na místě a je v tom i něco z božího obrazu v nás, že když se setkáváme s nespravedlností, že se hněváme. Každý hněv není špatný. Ale důležité je, aby v takových situacích nezůstalo jenom u hněvu, ale aby taky došlo ke konkrétním krokům nápravy. A tak to vidíme u Nehemiáše. Nezůstalo jenom u toho, že se rozhněval na to, co se dozvěděl, ale rozhodl se, že proti těm předním židům povede takový soudní spor, svolal shromáždění a vytkl jim, že svým bratřím půjčují na úrok. To samo bylo zakázáno Mojžíšovým zákonem. Židé si neměli půjčovat na úrok. A celkově ten Mojžíšův zákon v tom bodě přístupu k dlužníkům je zvláštní. Ten Pán Bůh v tom svém zákoně spíš chrání ty dlužníky než ty věřitele. Třeba je to říct otevřeně. Vypadá to, že jim až tak trochu nadržuje. A Jeden z těch projevů právě je, že je zakázaný ten úrok. Bylo to zakázáno a přesto ti přední židé nebo ti bohatší židé půjčovali těm chudším stříbro, obilí na úrok a získávali tímto způsobem jejich pole, jejich vinice a oni, když pak už nic neměli, tak už se uchylovali i k tomu, že svoje děti prodávali do otroctví. A to všechno nemělo být. A on věděl tedy, jak už tady jsem řekl, že nemělo smysl pokračovat dál ve stavbě, dokud se tahle záležitost nevyřeší. Vážně to narušilo vztahy lidu k těm, kdo stáli v čele. A kdyby se to neřešilo, tak by to práci zpomalovalo stejně a časem by ta práce možná ustala úplně. Takže v tom shromáždění Nehemjáš předním židům nejdřív vytkl, že prodávají Izraelity do otroctví, a to pohanům. To bylo taky v rozporu s Mojžíšovým zákonem. A Nehemjáš tady mluví o tom, že naopak jeho snahou a zase snahou jeho lidí bylo všechny judské otroky vykoupit na svobodu. A tak z toho byl takový divný kruh. Ti přední židé pohanům prodávali ty děti těch dlužníků a Nehemjáš a jeho lidé pak i zase kupovali. Tak trošku na to tady Nehemjáš upozorňuje, že to nedává smysl. A ty obvinění nic neřekli. Zřejmě se cítili usvědčeni. Byla to všechno pravda, tak neříkali nic. A Nehemjáš jasně tedy prohlašuje, že jejich jednání není dobré, připomíná jim, že mají žít v bázni Hospodinově, tedy mají žít jako ti, kdo berou Boha vážně. No a my víme, že s tímhle postojem je vždycky nerozlučně spjato to, že člověk bere vážně i toho bližního. Brát vážně Boha zároveň znamená brát vážně i bližního. Nežít v bázni Hospodinově naopak znamenalo nebrat ohledy na bližního, na jeho potřeby. Na to, v tomto případě to znamenalo nebrat ohledy na ty chudé, jestli je to nějak zotročí ty úroky. A Nehemjáš tu mluví o tom, že by pohané na ně mohli hledět s pohrdáním, jako na ty, kdo jsou schopní prodat svoje vlastní lidi. Oni se tímhletím jednáním vlastně vystavovali pohanění ze strany okolních národů. A oni se na ně mohli dívat s pohrdáním, jako na ty, kterým jejich Bůh není schopen pomoci vyřešit tuhletu zadluženost jiným způsobem. A dnešní církev samozřejmě taky může být u světa v pohrdání, když není poslušná Krista. To je jasné, je to podobná situace. A zase se tu dovídáme i něco o Nehemjášovi. Nehemjáš a jeho bratři a jeho lidé taky půjčovali těm chudým. Ale nechtěli za to žádný úrok a vypadá to, že nechtěli ani žádné zástavy. Prostě jim to půjčili. A tak je vidět, že ten Nehemjáš po těch předních židech chtěl jenom to, co sám dělal. A v tomhletom ohledu je pro nás takovým vzorem člověka, který je v čele, nebo vzorem vůdce. Nebyl to někdo, kdo by kázal vodu a pil víno, jak se někdy říká, ale dělal to, co chtěl od těch předních Judejců. A to je samozřejmě u všech vedoucích osobností vždycky důležité a v Božím lidu obzvlášť, aby žili a snažili se žít to, k čemu ostatní nabádají. A Nehemjáš tenkrát ty bohaté židy vyzval. Nebylo to jenom to, že by jim vynadal, ale on je taky vyzval k něčemu. Vyzval je ke konkrétnímu kroku, vyzval je, aby vrátili těm chudším bratřím všechen ten majetek, pole, vinice. A měli jim dát zpátky i všechny ty úroky, co vybrali, určitě i odpustit jakékoliv úroky, které dlužili. A ty viníci řekli, že to udělají. A potom v přítomnosti kněží je nechal přísahat, že tak doopravdy učiní. A ty kněží, nebo ten kněz měl patrně symbolizovat Hospodinovu přítomnost. Ta přísaha byla závazkem před Hospodinem a vůči Hospodinu. Takže to bylo mezi nimi a Bohem. A Nehemjáš tady nad tím, kdo by přísahu nedodržel, vyslovil takovou slavnostní symbolickou kletbu. Četli jsme tam, že si vytřepal cíp pláště. Tak jsem se pídil po tom, co to jako znamená. A jediná odpověď, kterou jsem našel v jednom výkladu, byla, že to mělo symbolizovat, že ten viník bude vyloučen ze společenství Božího lidu. To vytřepání toho pláště. Prostě měl na něj dolehnout Boží trest. A shromáždění tu kletbu stvrdilo zborovým amen. No a potom do toho shromáždění mohla zase vstoupit radost z Boha, jednota, zase mohli společně chválit Boha bez hněvu a hádek. A ti bohatí skutečně udělali to, k čemu se zavázali, stavba mohla dál nerušeně pokračovat. Takže byl tu ten problém, je tady ta náprava. Vidíme, jakou důležitost ten Nehemjáš tomu přikládal, té spravedlnosti, těm vztahům v té obci. A bylo to pro něj tak důležité, že zastavil ten projekt a věnoval se tomu. A pak ještě mluví o tom, jak on to dělal. A v těch verších 14 až 19 tam vlastně čteme o jeho nesobeckosti. Nehemjáš, jak vidíme, jak už jsme viděli, přišel do Jeruzaléma, aby lidem posloužil, nepřišel tam, aby z lidí těžil. A jak nám tady sám říká, po celou dobu těch 12 let, kdy byl v Judsku místodržitelem, nepobíral dávky, na které měl jako guvernér nárok. Ani jeho bratři, jeho příbuzní, nevyužívali Nehemjášovy funkce ke svému osobnímu obohacení. Jak je to možné, že si nic neúčtoval, nic nebral? Jak to mohl hospodářsky zvládnout? Mně nenapadlo nic jiného, než že musel mít našetřeno z minula. Musel mít prostě něco naspořeno z doby, kdy byl tím královským číšníkem. No tak si to mohl dovolit. Říká nám tady, že dřívější místodržitelé lid zatěžovali nejenom vyžadováním pokrmu a vína, ale taky poplatkem 40 šekerů stříbra. A dokonce i ti lidé těch dřívějších místodržitelů se na těch obyvatelích Judska všelijak obohacovali. Ale Nehemjáš se takhle nechoval. Nehemjáš měl totiž bázeň před Bohem, miloval Boha a proto miloval také lidi. Nehromadil ani pozemky a dokonce on a jeho lidé se osobně účastnili toho díla na hradbách. A pak ještě pokračuje a dovídáme se tu, že u svého stolu každodenně hostil přinejmenším 150 osob. Tam jsme četli o těch zvířatech, o tom jednom býkovi a o těch ovcích. Těch 150 osob, to je počet, který tady je uveden, ale dočetl jsem se v jednom výkladu, že ten býk prý, že by to nějak stačilo na 500 až 600 strávníků, tak je to určitě víc než těch 150. A to všechno šlo z jeho kapsy. Tak to je neobvyklá štědrost. neuplatňoval nárok na místodržitelské dávky a on to odůvodňuje tím, že lidé už byli zatíženi prací na hradbách. No a samozřejmě Nehemjáš nám tady svým postojem připomíná apoštola Pavla, který nám také vypráví v 1. Korintským 9, že když sloužil v Korintu, tak se tam zřekl práva na obživu ze strany těch korintských křesťanů. A připomíná to taky postoj samotného Krista, který řekl v Markovi například, syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tak to čtem v Markovi 10:45. Tak je to vlastně jako postoj všech, kdo slouží nebo vedou v božím lidu, že mají mít postoj služebníků. A v závěru kapitoly se objevuje Nehemjášova prosba, aby na něho Bůh pamatoval. A my se s tou prosbou setkáme pak ještě v závěru knihy, v poslední kapitole, tam bude ta prosba hned třikrát. A z toho můžeme nějak slyšet, že Nehemjáš toužil potom, aby ho Bůh za jeho věrnou službu odměnil, ale vzhledem k tomu, že nechtěl svou funkci místodržitele využít k vykořisťování podaných, tak neměl zřejmě na mysli odměnu finanční, ale určitě stál o boží přízeň. Tak vidíme tady, vlastně je tady taková jako prostá myšlenka v celém tom oddílu, i když těch detailů je poměrně mnoho. Byl tady problém v podobě nějaké nespravedlnosti a nějaké křivdy, velké křivdy, která se děla v rámci božího lidu. A vyplavalo to na povrch v souvislosti s tím božím dílem, s tím dílem opravy hradeb. A bylo důležité tohleto řešit, aby se mohlo pokračovat, aby ten projekt mohl být úspěšně dokončen a aby to bylo k požehnání. A tak to ten Nehemjáš řeší, zastavuje tu práci, stojí mu to za to, ví, že to je podstatná věc. Projekt byl důležitý, kvůli tomu ostatně on přicestoval do Jeruzaléma, ale toto bylo hlubší, to stálo v cestě úspěšnému dokonání díla. A také na něm vidíme, že to byl opravdu člověk, který tam přišel, aby udělal něco dobrého pro ty lidi. A byl to člověk, který svoji funkce pro něj byla prostředek. Ale ne prostředek k obohacení, ale prostředek ke službě. A v tom nám taky může být příkladem.